Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre personajele din Cartea Apocalipsei. În ultimele emisiuni am vorbit despre personajul principal, Domnul Iisus Hristos, dar începând cu această emisiune vom vorbi și despre alte personaje sau personificări sau tipologii care apar în Cartea Apocalipsei. Vom începe cu personajele pozitive în prima fază, iar apoi ne vom îndrepta atenția și către alte personaje care apar cu conotații negative, ca fiind vrășmașii lui Dumnezeu, vrășmașii poporului lui Dumnezeu. În această emisiune vom vorbi despre femeia curată, femeia care este prezentată în mod deosebit și într-un cadru extins în capitolul 12 din Cartea Apocalipsei. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea, bine ați revenit.
Bine v-am găsit.
De ce începem cu această imagine? De ce începem cu femeia curată din Apocalipsa 12?
În primul rând, pentru că acestei femei îi se alocă un capitol întreg, capitolul 12. Și având un capitol întreg, însemnează că are un rol important și merită să îl studiem și să îl discutăm. În al doilea rând, pentru că apare într-o relație foarte strânsă cu Domnul Hristos, fiindcă în Cartea Apocalipsei avem mirele și mireasa. Mirele și mireasa reprezentând Domnul Hristos și biserica. Femeia este simbolul bisericii. Și atunci ea apare încă o dată, indirect, prin această relație mire-mireasă. Apoi, există o fericire dintre cele șapte, ferice de cei invitați la ospățul mirelui. Atunci, iată că femeia apare în cea mai frumoasă, este cea mai înaltă și cea mai mare bucurie pe care o poți avea să particip la nunta acestei femei. Nunta ei în sine este un moment extraordinar. Iată o mulțime de elemente frumoase. De aceea merită să le discutăm, să înțelegem și sensul lucrurilor simbolice și sensul tipologic al evenimentelor, să înțelegem și tensiunea care există, pentru că de-a lungul desfășurării cărții Apocalipsei, această femeie trece prin niște situații extreme. Atunci merită să avem un subiect despre ea.
Bun, pe cine reprezintă această femeie și cum este de fapt această biserică pe care ea o reprezintă?
În primul rând, femeia în Biblie este un simbol al bisericii atunci când ea este prezentată ca element simbolic. Nu vorbesc de orice femeie care apare în Biblie, ci în momentul în care se vorbește despre cuvântul femeie în sensul simbolic, atunci este reprezentarea bisericii. Lucrul acesta îl găsim în Osea, îl găsim în Isaia, zice, ca o mireasă îmbrăcată cu podoabele ei, vorbind despre poporul lui Dumnezeu. Deci poporul lui Dumnezeu este comparat ca o mireasă îmbrăcată cu podoabele ei. Apostolul Pavel vorbește și el foarte clar și de mai multe ori spune acest lucru, zice, pentru că v-am logodit cu un bărbat și vreau să vă prezint înaintea lui ca pe o fecioară curată. Iată deci că fecioara curată, logodnica, mai târziu mireasa și femeia, este simbolul acesta al unei biserici care l-a ales pe Domnul Hristos ca soț, ca stăpân, ca domn și ca mântuitor.
A vrut semnificație elementele care o descriu pe această femeie, în capitolul 12, o femeie văluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Faptul că e învăluită, că e îmbrăcată în soare, că are luna sub picioare, că are coroană pe cap, că are 12 stele, au vreo semnificație elementele acestea?
Fiecare element are semnificație, categoric, pentru că ele le mai întâlnim și în alte părți din Biblie. Vedeți, dacă noi am avea un singur paragraf cu o imagine, ne-ar fi foarte greu să spunem ceva, să spunem ceva corect. Însă când lucruri asemănătoare apar și în alte părți, atunci le luăm împreună și le analizăm, putem să găsim elementul clar. Este destul de greu să descifrăm acest tablou al femeii cum apare în capitolul 12 din Apocalips, dar avem prima dată o ilustrație în visul lui Iosif. Iosif visează că luna, soarele și 11 stele s-au plecat în fața lui. Iar familia lui a înțeles foarte clar, adică Biblia ne dă și explicația cum eu, tatăl tău, mama ta și noi, frații tăi, ne vom închina în fața ta. Atunci, din visul lui Iosif, se deduce că soarele reprezintă pe tata, luna pe mama și stelele frații lui. Aceasta este explicația din Geneza. În cartea Cântarea Cântărilor, Solomon își prezintă iubita, logodnica, deci femeia mireasă, o prezintă ce frumoasă ca luna, grozavă ca soarele. Deci, iată, din nou, cele două comparații, luna și soarele. Și atunci, întrebarea este, de ce? Primul lucru care îl putem spune este, de ce este frumoasă ca luna? Pentru că luna poate fi admirată. La luna te poți uita. Ea nu este foarte puternică în lumină. Este doar atât ca să o poți vedea clar cu umbrele ei, cu anumite forme de relief care se pot distinge pe corpul lunii și chiar este o plăcere noaptea cu lună să te uiți și să o admiri. Această comparație cu luna scoate în evidență frumusețea bisericii. Biserica trebuie să fie ceva care să-ți placă. Niște oameni deosebiți, oameni serioși, oameni de treabă, oameni buni, oameni activi în sensul bun al cuvântului. Deci acest aspect pozitiv, frumos, plăcut, trebuie să fie caracteristica bisericii.
Mai ales într-un context nefavorabil, că luna nu poți admira ziua. O admiri atunci când este o lună plină într-o noapte densă, oarecum e și necesitatea de a fi acest contrast ca să poți să admiri cu adevărat, să te poți bucura oarecum de frumusețea lunii.
E interesant că scriitorii Vechiului Testament evită să folosească simbolistica soarelui, a lunii și a stelelor, pentru că erau zeități principale în lumea păgână și nu dorea să folosească aceste elemente ca să nu facă legătură cu sistemul de idolatrie păgân. Foarte, foarte rar apare acest lucru, cum am văzut în două situații, în visul lui Iosif și în descrierea lui Solomon. Și acum apare în cartea Apocalipsei. Dar aceste descrieri vin ca să reliefeze calitățile bisericii. Luna îi dă ideea de plăcută, frumoasă. Soarele îi dă ideea de măreție, ca soarele dreptății. Soarele este o întruchipare a Domnului Hristos. Până va răsări soarele dreptății cu ocrotirea sub umbra lui. Deci, biserica trebuie să aibă măreția Domnului Hristos și frumusețea caracterului Domnului Hristos care să se reflecte prin ea. Cum luna reflectă calitățile soarelui, biserica trebuie să reflecte calitățile Domnului Hristos în lume. Asta ar fi.
Da. Cum e cu coroana? Într-un fel aici e mai ușor de înțeles ideea aceasta.
Coroana de aici este coroana Ștefanos. Ștefanos este laurii care îi primeau sportivii sau alții într-o întrecere. Deci era acea coroană de a-ți recunoaște meritele de primul în concurs. Și coroana aceasta arată că biserica aceasta este biruitoare. Deci, ce a biruit? Păi a biruit ispitele satanei, a biruit tentațiile care vin din ea, a biruit să rămână lângă Hristos. Cu toate luptele, sforțările de a o trage în alte părți, a biruit să rămână lângă Hristos. Deci este meritele bisericii despre care scrie în capitolul 2 și 3 celui ce va birui, celui ce va birui îi voi da. Este această biserică luptătoare și biruitoare, coroană, ideea coroană. 12 stele este, cum am discutat de foarte multe ori, simbolistica poporului lui Dumnezeu. 12 patriarhi, 12 apostoli, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, numărul 12 este o emblemă, vorbim de poporul lui Dumnezeu. Deci în loc să mai spui Israel, poți să spui 12. Și este deja subînțeles că e vorba de poporul Israel.
Da, e foarte important să rămânem la simbolistică acestui număr în context, pentru că și pe steagul Uniunii Europene sunt 12 stele și dacă ieșim din contextul Scripturii ajungem la concluzii foarte eronate. Dar textul continuă și în versetul 2 spune: ea era însărcinată, țipandurile nașterii și avea un mare chin să nască. Sunt și aici elemente care ne ajută să înțelegem Biserica lui Dumnezeu?
Da. Încă un lucru ar trebui să-l mai subliniez. Simbolistica de aici, femeie, biserică, acoperă toată perioada biblică. Deci femeia aceasta reprezintă atât poporul lui Dumnezeu din Antichitate, adică Israelul, cât și poporul Dumnezeu din perioada creștină, adică Biserica creștină. Deci femeia aceasta le include pe toate. Încă un lucru foarte frumos, că Biblia nu este ruptă în două, o dispensațiune veche și o dispensațiune nouă. Acest simbol al femeii constituie ca un fel de pod foarte strâns, cu o legătură foarte intimă între Vechiul și Noul Testament. Un singur simbol reprezintă și Israelul vechi, reprezintă și creștinismul actual. Faptul că ea era însărcinată să nască este simbolul Domnului Hristos, Mesia. Deci Mesia a venit prin femeie, care este Israelul din vechime și apoi a continuat să lucreze cu creștinismul din perioada nou-testamentală.
De asemenea, aici avem după aceea descrierea unei lupte. Intră în scenă și Balaurul Roșu. Ea a născut un fiu, apoi versetul 5, ca să rămânem doar pe modelul acesta. El are să cârmească toate neamurile, spune versetul biblic, apoi versetul 6 începe descrierea unei lupte. Ea fuge în pustie, într-un loc pregătit, și apoi se trece în alt plan, în planul terestru, pustia, se trece în planul ceresc, la lupta care este acolo. Ce semnifică, de fapt, către ce trimite mesajul acesta al luptei?
Ce ilustrează? Capitolul acesta este un fel de rezumat foarte concis și foarte clar al unei situații din teren de peste 2000 de ani. Femeia, adică poporul lui Dumnezeu, Israel, îl aduce pe lume pe Iisus Hristos. Satana vrea să-l înghită, dar Dumnezeu îl ia la cer și nu poate să-i facă nimic. Este prima aspect a luptei pe care nu-l tratează, ci doar îl amintește. Pe urmă, Balaurul, care este Satana, își concentrează toată forța lui în lupta împotriva femeii. Și avem trei trei etape în descrierea din capitolul 12 a acestei lupte. Trei etape foarte interesante pe care ne-o prezintă aici. Femeia care urma să nască, atunci când va naște, să-i devoreze copilul, și a născut un fiu de parte bărbătească. Și femeia a fugit în pustiu, acolo unde avea un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo. În prima parte a luptei este când Balaurul stătea înaintea femeii ca să o distrugă și când femeia a fost urmărită să fie distrusă. Este etapa imperială romană de vreo 250 de ani, aproape 300 de ani. În perioada aceasta, Satan a încercat să distrugă femeia, adică biserica, prin împărații romani păgâni. Persecuții, legi împotriva lor, o mulțime de. N-a reușit. Dacă a văzut că nu a reușit să o distrugă, spune aici că Dumnezeu i-a dat femeii cele două aripi ale vârtului celui mare ca să fugă în pustiu, la locul ei, acolo unde trebuia să fie hrănită un timp, timpul și jumătate de timp. A doua fază este fuga în pustiu. Ce a reprezentat fuga în pustiu? A reprezentat perioada când creștinii autentici au trăit la periferia lumii civilizate. Deci în bazinul mediteranean, lumea civilizată, ei au trăit la periferie. Au trăit în văile Alpilor, au trăit în văile munților central din Franța, au trăit prin anumite văgăuni din peninsula balcanică, alții s-au retras în zone chiar de pustiu, pentru că în lumea civilizată, dominată de cele două biserici, biserica răsăriteană de limbă greacă și biserica apuseană de limbă latină, ei nu își aveau locul. Nu erau acceptați. Și atunci Dumnezeu i-a dat aripele vulturului ca să fugă în pustiu. Perioada aceasta este cea mai mult discutată, cea mai frecvent întâlnită în profeție. În Daniel și Apocalipsa apare de 7 ori. 1260 de ani. 1260 de ani de persecuție, de prigonire, de alergare prin văile munților. Lucru cel mai bine argumentat de Scriptură. Este faza a doua. Dacă Balaurul a văzut că nu poate să o distrugă pe femeie în pustiu, a treia fază aruncă apă ca un fluviu după femeie ca să o nece pustiul. Imaginea este luată din tabloul geografiei Palestinei, pentru că în zona deșertului, deșertului Iuda, deșertul Negev și toate deșerturile din Israel, când plouă, se creează niște torenți foarte mari, foarte vijelioși, care tot ce găsește în cale spulberă. Și atunci, cu această imagine a torenților, spune Balaurul, a venit cu un torent de apă ca să o înghită pe femeie. Și ar fi înghițit-o. Dar Dumnezeu intervine și pământul s-a despicat, a înghițit râul de apă și femeia a scăpat. Este a treia fază. Deci este faza de persecuție generală, Imperiul Roman Păgân, faza de 1200 de ani în pustiu, periferia societății, și a treia fază, pământul care își deschide gura. Spre sfârșitul Evului Mediu, când s-a descoperit America, foarte mulți creștini autentici, puritani, frații și alți creștini autentici care erau persecutați în Europa, fug în America. Pământul reprezintă zona neorganizată, unde nu există încă stat, o zonă virgină, am putea o numi. Așa și era America de atunci.
No man's land.
Da, această zonă virgină, fără administrație, ei au creat prima administrație, a fost zona unde femeia și-a găsit refugiu. Deci iată că în toată perioada, să spunem, antichității și a Evului Mediu, în trei etape diferite, Satan a încercat să o distrugă, dar Dumnezeu i-a venit în ajutor prin câte un mijloc de salvare. Așa că ne apropiem de epoca modernă, cântă lupta dintre femeie și balaur, ia o întorsătură radicală.
Întorsătura aceasta este surprinsă și de schimbarea oarecum de imagine de la femeie la rămășiță, pentru că femeia, într-un fel, am zis la început că reprezintă biserica. Cine e rămășița? Ce se întâmplă aici?
Acum, eu mi-am pus de multe ori întrebarea. În Biblie avem simbolul femeie și balaur. Femeia biserică, balaurul satana. În realitate, cine era femeia și cine era balaurul? În prima fază, femeia era
biserica.
Toți creștinii, absolut toți creștinii, care spunea, noi nu ne închinăm la chipuri și pentru asta erau persecutați. În faza a doua, de 1260 de ani, cine era de fapt această biserică? Și atunci ne uităm foarte frumos și găsim aici, zice, în Pergam era Antipa, martorul credincios care n-a tăgăduit credința adevărată. Deci nu era toată biserica. Din biserică era unul Antipa și alți câțiva alături că el. În următoarea biserică, Tiatira, zice, sunt unii care n-au primit învățătura Izabelei și care n-au cunoscut adâncimele satanei. Iar în Sardes, zice, ai câteva nume care nu și-au întinat veșmintele și care vor umbla cu mine îmbrăcați în haine albe. Deci cele trei biserici care acoperă perioada aceasta, Pergamul, Tiatira și Sardesul, vedem dintr-o dată că aceste biserici se împart în două. O parte este tronul satanei cu oamenii care țin de faptele lui Balaam și de faptele nicolaiților și Antipa, deci exact Antipa împotriva acestora, un alt om care rămâne credincios. Și atunci, cine îl persecută pe Antipa? Cei care sunt cu Balaam și cu nicolaiții. În Tiatira zice, ai câteva nume. Cine îi persecută pe acești câteva nume care sunt în Tiatira? Îi persecută Izabela și cu susținătorii ei. Deci tot din biserică. Și în Sardes, iară zice, sunt câțiva care sunt îmbrăcați în haine albe. Deci observăm că dintr-o dată biserica se rupe în două. Unii sunt persecutați și alții nu. Pentru ca în ultima fază să spună, balaurul nici nu se mai luptă cu aceștia. Că deja ce au devenit aceștia? Au devenit colaboratorii lui. Și balaurul se luptă numai cu această mică rămășiță care continuă să rămână fidelă lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă fidelă lui Dumnezeu? Eu nu mă duc să apelez la autorități, eu nu mă duc să dau niște legi pentru mine, eu mă rog, Domnule, Doamne, ajută-mă, Doamne, ocrotește-mă, Doamne, apără-mă, Doamne, vreau să-ți rămân ție credincios, să păzesc cuvântul Tău și poruncile Tale. Aceasta este femeia autentică, care rămâne fidelă cuvântului lui Dumnezeu până la ultima literă. Și femeia aceasta autentică este persecutată doar femeia aceasta autentică care este doar o rămășiță. Acei puțini din Sardes, acel Antipa de dincolo, acei câțiva care nu au luat învățăturile Izabele. Aceștia se regrupează și formează o entitate bine marcată în ultima fază a bătăliei.
Când spuneți entitate bine marcată în ultima fază a bătăliei, care sunt elementele care marchează această identitate? Și în ce raport este acest grup cu femeia, cu biserica? Pentru că dacă luăm aici, sau aici trebuie să fim foarte atenți la criteriul după care se formează această rămășiță.
Le avem foarte clar în Biblie.
Care sunt?
Rămășița seminției femeii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Sunt două lucruri clare. Adică rămășița femeii e acea parte din biserică care a rămas mai departe lângă poruncile lui Dumnezeu. Inițial, toată biserica respecta poruncile. inițial, toți respectau, inclusiv sabatul și celelalte. Dar pe parcursul timpului, datorită învățăturii lui Balaam, datorită Nicolaițu, datorită Izabelei, care s-a zis că și ea e prorociță, ei s-au îndepărtat de la acestea și n-au mai rămas fidele bisericile acestea, n-au mai rămas alături de porunci. Și numai o mică parte a rămas lângă porunci. Acele persoane formează rămășița care au poruncile ca regulă de viață și pe lângă porunci au mărturia lui Iisus Hristos. Un element foarte important de-a lungul întregii cărți a Apocalipsei, acest termen destul de interesant, mărturia lui Iisus Hristos.
În felul acesta ne putem raporta la doctrina sau la regulile sau la crezul pe care aveau primii creștini.
Da, pentru că primii creștini, ei au fost cei care respectau poruncile lui Dumnezeu și aveau mărturia lui Iisus Hristos. Ei prezentau cea mai clară mărturie a lui Iisus Hristos pentru că erau apostoli, deci ca apostoli aveau darul profeției și ei au dat niște mărturii foarte clare despre Iisus Hristos în calitate de profeți. Și tot la fel, rămășița care trăiește la finalul istoriei creștinismului, în momente extrem de tensionate și de dificile, ca să poată rezista atacurilor balaurului, trebuie să aibă mărturia lui Hristos. Și mărturia lui Hristos este profeția. Adică trebuie să aibă darul profetic, un profet în mijlocul lor. Dacă Izabela se socotește profeteasă și spune, trebuie să ascult de mine, că eu sunt profeteasă. Acești oameni spune, bine, avem și noi profet. Uite ce spune profetul nostru. Hai să verificăm care din cei doi profeți sunt adevărați. Și verificarea este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci cuvântul lui Dumnezeu susține că profetul autentic este cel care îl are cine? Rămășița.
Într-un anumit sens, putem să spunem că criteriul continuității, adică identificarea cu un grup care a fost înainte, este cel puțin la fel de important ca criteriul noutății, în sensul de a actualiza anumite aspecte doctrinare ale adevărului biblic.
Da,
nu trebuie să anulăm această relație cu biserica de-a lungul veacurilor și mai ales de la început.
Imaginea femeii este extrem de importantă pentru că vom vorbi ceva mai târziu, cu altă ocazie, despre femeia desfrânată. Și atunci, când vorbim de rămășița femeii, ne punem întrebarea, unde e restul femeii? Păi uite unde ești, în celălalt capitol, femeia desfrânată. Și această femeie desfrânată devine aliata balaurului și dușmanul de moarte a rămășiței credincioase. Asta e realitatea.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune, pentru gândurile prezentate, pentru ideile care ne le-ați împărtășit. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ați fost cu noi. Vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne auzim și ne vedem din nou, vă spun pe curând.